përgatitur nga Fatmir Bujupe.
Një vit pas incidentit të vetëm më vdekjeprurës në konfliktin e Ukrainës, rrëzimi aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë, duke i vrarë të gjithë 298 njerëzit në aeroplanin MH17, bota ende pret të gjetjet zyrtare të hetuesve ndërkombëtar për shkaqet e rrëzimit. Por propozim raporti që ka rrjedhur në opinion në konkluzione sugjeron se fajsinë kanë separatistët prorus, që kanë shtënë me raketë tok-ajër të provimit rus, të njohur me emrin Buk e furnizuar nga Rusia. Gjetjet e këtilla, nëse ato konfirmohen ku raporti final të publikohet në muajin tetor, mund të jenë në kundërshtim me pohimet dhe supozimet që dalin nga Rusia, prej se ka ndodhur katastrofa. Ka pasur gjëra të hershme për involvimin separatist në tragjedinë e aeroplanit, duke pasur parasysh historinë pakontestueshme aktuale të kryengretësve për rrëzimin e aeroplanëve ushtarak Ukrainas mbi zonën e konfliktit dhe largimi menjëhershëm i publikimit në mediat sociale nga një lider separatist duke u lavdëruar me rrëzimin e një aeroplani. Pastaj ka ekzistuar biseda rrjedhur që ka sugjeruar se Moska dhe mbështetësit e saj ishin duke i koordinuar përpjekjet për gjetjen e kutive të zeza dhe pamjet e vendosjes së qartë të lansuesit të raketës Buk në terren pa kohë para rrëzimit të aeroplanit dhe kthimi pajisjes atë natë në territorin e Rusisë. Por në mungesë të dëshmive më gjithëpërfshirëse, zyrtarët dhe mediat ruse kanë vazhduar ta paraqesin një mori të teorive alternative të tragjedisë së aeroplanit MH17 dhe këtë javë Moska tha se do t'i pengoj përpjekjet për krimin e tribunalit të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për t'i dënuar ata që janë përgjegjës për përplasje. Por në vazhdim e paraqesim një nga pretendimet të më të theksuara me gjysmë mbështetje që kanë ardhur nga ruset ose kanë pasur qarkullim të madh brenda mediave ruse. Më pak se një javë pas rrëzimit të aeroplanit MH17, Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka publikuar materialet e veta për këtë rast dhe ka mbajtur një konferencë të nivelit të lartë për t'i paraqitur ato. Megjithëse Ministria Mbrojtjes nuk ka bërë asnjë konkludim të fuqishëm, ajo ka pretenduar se ushtria e Ukrainës kishte operuar me sistemet raketore Buk në terren në kohën e incidentit. Po ashtu kjo ministri ka shprehur dyshime se aeroplani ushtarak Ukrainas i tipit të Su-25 e kishte shoqëruar aeroplanin e udhëtarëve të Malajzisë. Kijevi ka thënë se nuk ka pasur aeroplan ushtarak që ka fluturuar në atë hapësirë, pasi disa aeroplan dhe helikopter të ushtrisë Ukrainës ishin qëlluar nga kryengritësit që kishin përdor armatim të furnizuar nga Rusia. Teoria Su-25 ishte argument madhor i një dokumentarit të publikuar në transmetuesin RT, më pari njohur si Russia Today. Një raport nga një grup i specialistëve të aviacionit, që nuk ishte emruar, është publikuar me 14 korrik dhe argumenton se MH17 me gjasë të mëdha ishte qelluar nga një raketë Air-Air Python e prodhimit izraelit, që ishte lansuar nga aeroplani Su-25 i përparuar. Asnjë teorie e konspiracionit nuk është komplete pa elementin e fshehjes. I vetëshpalluri etnolog dhe historian investigativ Erik Zoise, që shkruan shpesher në faqen e internetit të Institutit Prorus Global Research, meselinë në Kanada, ka raportuar për marrëveshjen sekrete të 8 gushtit, ndërmjet Ukrainës, Belgjikës, Holandës dhe Australisë. Si që thuhet, të gjitha këto vende janë aleate të Shteteve të Bashkuara dhe bashkëpunojnë me luftën e ftoftë të re të Washingtonit kundër Rusisë, për të mos publikuar asnjë informat për MH17 pa marrëveshje të 4 vendeve. Erik Zose ka konkluduar se një marrëveshje e tillë do të thotë se Kijevi do të imponoj veto ndaj çdo informacioni që e implikon ushtrinë ukrainase.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të debatojë më 20 korrek për marrëveshjen bërthamore me Iranin, kanë thënë diplomatët. Propozim rezoluta parashek kufizime në programin bërthamor të Iranit, por e mbajnë embargo në armatimet dhe ndalesën e furnizimit me teknologji për raketat balistike. Për përmbajtjen e rezolutës janë zhvilluar negociata në kuadër të marrëveshjes së arritur më 14 korrek në Vjenë, ndërmjet Iranit dhe 6 fushive botërore, Rusisë, Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Kinës dhe Gjermanisë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani thotë se negociatat me talibanët janë e vetmja rrugë për sjelljen e paqes në Afganistan. Këto komente ai bëri sot me rastin e festës muslimane të Bajramit, që shënon përfundimin e muajit të shenjtë Ramazanit. Negociatat janë zgjidhje dhe kjo është ajo që vendi ynë dëshiron, ndalje të gjakderdhjes, tha Ghani. A i më tutje ka falenderua liderin shpirtëror të talibanëve afgan Mullah Omar për mbështetjen e bisedimeve patësore. 5 persona janë vrarë, përfshirë edhe personin armatosur pas një sulmit në dy kapacitetet të ndërlidhura të ushtrisë të shteteve të bashkuara në Tennessee, ka njoftuar zyrtarët Amerikan. Ne po trajtojmë këtë akt të terrorizmit të brendshëm, tha Bill Killian, prokuror Amerikan për qarkun lindor të Tennessee. Agjencia FBI tha se nuk ka gjetur dëshmi të lidhjeve me organizatat ndërkombëtare terroriste. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se vrasit ishin shumë shqetësuese dhe ka bërë thirrje për hetime gjithëpërfshirëse të të shtënave. Sekretari Amerikan i mbrojtës Ash Carter ka vlerësuar se ky ishte akt i pakuptim i dhunës dhe krim mizor. Bankat e Greqisë do të hapen me 20 korrek, pasi ishin të mbyllura për 3 javë, por klientët nuk mund të tërheqin paratë të gatshme përveç në bankomate. Zëvendës Ministri i Financave të Greqisë, Dimitris Mardas, tha se klientët e bankave mund të depozitojnë paratë të gatshme, mund të bëjnë transferet të parave nga një gjirologari në tjetrën, por kufizimet të tërheqjes së parave të gatshme mbesen. Klientët e bankave nga bankomatet mund të tërheqin 60 euro në ditë. Lihapja e bankave po bëhet pasi Banka Qendrore Evropiane tha se do të ashtojë nivelin e fondeve emergjente për bankat në Greqi. Ligjvënësit gjerman me shumicë të madhe kanë votuar që qeverisë të jepet mandat për vazhdimin e negociatave me Greqinë për marrëveshjen e tretë për kredi. Gjermania, që është kreditori më i madh i Greqisë në Bashkimin Evropian, ka insistuar në ulje të rrepta të shkurtimeve dhe rritje të taksave. Kjo lëvizje u bë pasi ligjvënësit greki kanë miratuar masat e reformave të ashpra ekonomike të kërkuara nga Bashkimi Evropian, që ishte si kusht për marrjen e kredisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do t'i vizitoj vendet e gjirit arab në fillim të muajit gusht për të informuar liderët e këtyre shteteve për marrëveshjen bërthamore me Iranin në përpjekje për të zbutur shqetësimet në rajon. Sekretari Kerry ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do t'i ndihmojnë aleatët në shtetet arabe të dominuara nga sunetët kundër çfarë do kryen ngritje të mbështetur nga iranianët. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Faleminderit që qëndruat me ne nga studiot qendrore në Prag. Ju urojmë një pasdite të këndshme.